фестывалях «Радио Свабода».
Сёння ў праграме.
Што прынес Беларусі дзень 11 кастрычніка?
Ці пажадаў народ рабіць выбар?
Калі так, то які?
Як галасавалі кандыдаты?
Што заявляе ЦВК?
Якія звесткі ў назіральнікаў?
Якімі бачаць выбары аналітыкі і замежныя медыі?
Што адбываецца на вуліцах?
Гэтыя падзеі мы асвятляем сёння 6 гадзінаў у эфіры і нон-стоп на сайце свабода.орг.
На нашых старонках у Фейсбуку, ВКонтакце і ў Твітары.
Відэотрансляцыя ў YouTube.
Пакідайце свае каментары ў інтэрнэце і тэлефануйце ў Менск 266-39-52.
Праскай студыі вас вітае Ганна Соўць. Гэтую гадзіну жывога эфіру я буду разам з вамі. У Беларусі праходзяць пятыя прэзідэнцкія выбары. Калі ЦВК абвесціць перамогу Аляксандра Лукашэнкі, ён узначаліць Беларусь пяты раз, пачынаючы з 1994 году. Паводле звестак цэнтра выбаркаму, за 5 дзён да тэрміновага галасавання на выбарах прэзідэнта яўка выбаркаў склала больш за 36%. Незалежныя назіральнікі ўжо заявілі пра шматлікія парушэнні падчас датэрміновага галасавання. У суботу прадстаўнікі апазіцыі правялі акцыю за свабодныя справядлівыя выбары. Яны заклікалі выбаркаў байкатаваць прэзідэнцкія выбары, бо на іх думку іх вынікі перадвызначаныя. На пасаду прэзідэнта прэтэндуюць 4 кандыдаты. Старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч, актывістка кампаніі «Гавары праўду» Таціана Караткевіч, дзейны кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка і старшыня беларускай патрыятычнай партыі, вярхоўны атаман аб'яднання беларускае казацтва Мікалай Улахович. На выбарах акрэдытавана амаль 38 тысяч унутраных назіральнікаў і больш за 900 міжнародных. На сайце «Свабоды» ў жывым эфіры абмяркоўваюцца вынікі выбараў, а таксама адбываецца жывая відэатрансляцыя з вуліц Менску. На сувязі з цэнтра выбаркаму наш корэспандэнт Владзімір Глот, які паведаміць нам апошнія абвешчаныя афіцыйныя лічбы. Добры вечар, спадар Владзімір.
Добры вечар, спадарня Ганна.
Мікалай Лазавік ужо заявіў, што другога туру не будзе. Якія апошнія лічбы ад цэнтра выбаркаму ёсць
так,
у вас?
Так, сапраўды гэта ён заявіў, і прычым гэта ён адказваў на маё пытанне, я яго пытаўся. Але апошніх лічбаў да гэтага часу няма. Ёсць лічбы толькі на 16 гадзін. Чамусьці няма, ёсць толькі лічба па Менску. Па Менску яна складае 67,7%, але гэта не ёсць лічба вялікая, параўнальна вялікая з тымі, якімі лічбы існуюць у краіне, бо Мінск заўжды на ўсіх выбарах быў на апошнім месцы, а чамусьці цэнтральная выбарчая камісія вось да гэтага часу зацягвае з вынікамі, з паказаннем тых дадзеных, якія маюцца, павінны былі мець на 18 гадзін менскага часу. Таму мы можам апеляваць толькі тымі лічбамі, якія ёсць на 16 гадзін. Абяцае цэнтр выбаркам, як кажуць, з хвіліны на хвіліну даць гэтую інфармацыю, але пакуль гэтай інфармацыі няма.
Такім чынам мы будзем звязвацца з корэспандэнтам «Свабоды», які стала знаходзіцца ў цэнтры выбаркамі Владзімірам Глодам пазней. Спадар Владзімір, хацела запытацца яшчэ, ці абмяркоўвалася вось на першым паседжанні некі парушэнні, якія былі зафіксаваны на выбарах, ці гаварылася пра гэта?
Так, сёння першую прэсавую канферэнцыю вяла Лідія Ярмошына, старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі, і ёй задавалі пытанне, ці ёсць парушэнні, і гэтыя парушэнні, ці яны неяк адбіваюцца на хадзе выбараў. Яна сказала, што скаргаў даволі шмат, і прычым скаргі ідуць, як бы, вось, як яна сказала, такое ўражанне, што з аднаго цэнтру, што задаюць пытанні адны і тыя ж людзі, і задаюць адно і тое ж пытанне. А сутнасць вось у чым, хто не ведае, я растлумачу. Ёсць такая арганізацыя «Права выбару 2015». Гэта дэмакратычная арганізацыя, якая найбольшую колькасць назіральнікаў маюць. І яны рашылі зрабіць такую вось простую акцыю. Сёння раніцай яны прыходзілі на свае выбарчыя ўчасткі, а яны вядуць назіранне на 649 выбарчых участках і давалі старшыні камісіі невялічкі ліст. Ліст вельмі просты. Просім зрабіць падлік галасоў празрыстым і ясным. Гэта не супярэчыць беларускаму заканадаўству. І вось гэтыя скаргі Лідія Ярмошына назвала правакацыяй, неабгрунтаванымі, ну і чым мне яе пераказаць, прасцей паслухаць стужку, дзе яна сама пра гэта гаворыць.
А гэтая стужка будзе пазней у нашым эфіры. Спадар Владзімір, вось я сёння ў Фейсбуку бачыла такі допіс на адным з участкаў, прыйшлі карэспандэнты народнай волі зрабіць фотаздымак, і чальцы камісіі забаранілі гэта зрабіць. А як толькі з'явіліся журналісты французскіх медыяў, то гэта было дазволена вельмі хутка. А пра якія яшчэ парушэнні вы ў шчыльным кантакце з назіральнікамі гавораць назіральнікі?
Ну, найбольш распаўсюджаныя. Па-першае, пазбаўленне акрэдытацыі назіральнікаў. Вось тыя ж назіральнікі справы выбару 2015, на ўчорашні дзень было 12 выдаленняў, сёння ўжо 24, удвая болей. Далей, не прадастаўленне назіральнікам годных умоваў для назірання за выбарамі. Назіральнікі фіксуюць прымус да тэрміновага галасавання. Бачаць яны карусель, калі адныя тыя ж людзі галасуюць на розных выбарчых участках. І самае распаўсюджанае, мабыць, гэта парушэнне, гэта тое, што скрыні захоўваюць, застаюцца фактычна пакінутымі на ноч. І можна зрабіць усё, што хочаш. І як вось мне падаецца, рэкорд гэты 36% датэрмінового галасавання зроблены зусім не выпадкова. То бок якраз вось гэтыя бюлетэні, з імі можна зрабіць усё, што хочаш. А паколькі сёлета давер да кіраўніка дзяржавы значна меншы, чым ён быў 5 гадоў таму, ну так сведчыць назіранні, і сацыёлагі нават пра гэта кажуць. Таму, мабыць, улады і хочуць падняць, і зрабілі гэта, паднялі плянку датэрмінового галасавання, каб ім было прасцей пасля вывесці прыгожую лічбу для перамогі Александра Лукашэнкі.
І мы маем ужо стужку з запісам голасу старшыні цэнтра абаркаму Лідзіі Ярмошынай, пра якую казаў Владзімір Глот, які сёння цягам гэтай гадзіны наступнай і да 12 гадзіны вечара будзе на наўпроставай тэлефоннай сувязі са свабодай, а зараз Лідзія Ярмошына.
В основном они касаются поведения отдельных наблюдателей, хотя способы, скажем так, поведения настолько схожи, что ощущение, что они получили единый инструктаж где-то в их центре. По сути дела, сейчас стали предъявляться одни и те же требования. Если в ходе досрочного голосования это были требования вести видеозапись, видеофиксацию работы всей избирательной комиссии в течение всего рабочего времени, а также якобы несовпадение количества избирателей, явивших на избирательные участки, и подсчетов наблюдателей, то сегодня в течение дня с утра уже поступают обращения только на одну тему – изменить порядок подсчета голосов в том ключе, в котором требуют наблюдатели.
Старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына. Вы на хвалях Радыё Свабода. А цяпер пра тое, як сёння галасавалі кандыдаты. Выбарчы бюлетэнь замест Александра Лукашэнкі кінуў у скрыню для галасавання ягоны сын Коля. Сын кіраўніка краіны традыцыйна галасуе на выбарах замест бацькі, пачынаючы з 2008 году. Фотарэпартаж з выбарчага ўчастку, дзе галасаваў Александр Лукашэнка і ягоны сын Коля, на сайце Свабоды. А пасля працэдуры галасавання сустрэчу журналістам Александр Лукашэнка пачаў з пажадання сабе і сваім апанентам годна прызнаць паразу.
Самае главнае пажаданне, што мы дастойны, што мы выйграем. Я прайграў, я честна скажу, што я прайграў. Хто прайграў, они должны честна сказаць, што они прайгралі. Это будет достойно белорусского народа, и это будет картинка нашего государства и нашего народа. Кому еще пожелать или знать, белорусскому народу, чтобы было тихо и спокойно, это уже моя проблема. Я должен обеспечить этот порядок, пока я президент. Будет кто-то другой, я ему хочу пожелать, чтобы он в нашей стране в это бурное и непростое время для всех избирателей, соседей, чтобы будущий президент смог обеспечить мир и покой для нашего народа.
Ці могуць цяперашнія выбары стаць пераломным момантам у адносінах Беларусі і Захаду? І што можа перашкодзіць пацяпленню гэтых стасункаў? Вось як Александр Лукашэнка адказаў на гэтае пытанне.
Эти выборы, и не только выборы, могут стать улучшением наших отношений с Западом только при желании самого Запада. Все, вот я вам искренне говорю, все, что Запад пожелал, все, что Запад захотел видеть в канун президентских выборов в Беларуси, признаюсь вам честно, мы сделали все. Что сделали, вы уже меня знаете. Поэтому, если у Запада есть стремление установить с нами отношения, никто и ничто помешать не будет.
Александр Лукашенко выявіў абазнанасць, хто паводле сваіх поглядаў муж Таціаны Караткевіч, і чаму яна робіць заявы, якія апрыёры не прывядуць яе да высокай пасады.
Ну, я многа слышу. слышал, она как-то заявила, ну если бы я с КДБ сотрудничала, то у меня мужик там забил и так далее. Я думаю, ну Господь с тобой, Татьяна, ну если ты идешь в президент, если ты хочешь стать президентом, ну ты помолчи, не высказывай, ты не знаешь, кто твой супруг, не брат, как бы, или где. Уже знаешь, что это крайняя позиция. Если ты представишь президентом, то кто будет руководить страной? Радикальный дублист или ты? А второй, ну а КДБ, это же государственная структура, она же напрямую тебе будет подчинена. И ты так заявляешь. Понимаете, это уже полный провал. Таких заявлений политик делать не должен. Это говорит о том, что, ну, как минимум, она еще молодой политик. Поэтому надо аккуратнее подбирать слова. Поэтому я хочу посмотреть не только на нее. Вот я послушал, как-то был дома в Беларуси, послушал их дебаты. Я не хочу характеризовать их, но все говорили, у нас есть команда. И мы все знаем, как вывести на высокую орбиту нашу Беларусь. Только рад, если мне не только придется теоретически, концептуально как-то сделать, но и покажу свои команды. Гарантирую вам, что если профессионализм и желание работать в страну будет у них соответствующий, минус спрос.
Александр Лукашенко назвал кандидатку у президенты Тетяну Короткевич человеком у спадницы. А ее мужа Виталя Короткевича, как вы чули, с крайним оппозиционером и зуброуцем. Тетяна Короткевич прокомментовала Радио Свобода выказывание своего конкурента. С ее гутерил Александр Денько.
Александр Егорович сказал, что муж ваш крайний оппозиционер. И выказал меркование, что когда вы были президентом, то, может быть, муж бы кировал не был. И что муж сказал, что я шею, что муж зубровец. Ну, скажите всю правду про вашего мужа.
Ну, муж, как муж, да, был студентом, доучился до компании «Зубра», но сейчас он муж, тата, там, супрацовник и моя поддержка. А коли казать уже про керование краины, то думаю, что каждый по себе судит, так? Ну, вот, мне кажется, люди уже наелись этого кумовства, коли вот, на службу идут люди, один сват, другой брат, третий сусед и так далее. Ненавидь тому я кажу, что треба дать максимум працевать профессионалам.
Mm-hmm. А как бы вы прокомментовали это выказывание про то, что человек у спадницы не может керовать державу?
Ну, конечно, первая реакция – это сексистское выказывание. Сегодня женщины могут все. Вот, и керовать краиной, и рулить у семьях, и керовать предприемствами, отчинять свой бизнес, и навык будовать домы. Я бачила и таких женщин. Ну, тому я бы лечу, что самое главное, правда, повинна быть мотивация и профессионализм. Але, ну, при ровных умовах. Я для женщины, для мужчины. В нашем громадстве уже все для этого, все оно готово. Потому что вот, все казали и показывали мне соцопытанки про то, что перед початком выборчей кампании, ну, не было никаких шансов. Выбралось, ну, люди кажут, что не бачить в керовництве женщин, там, и так далее, але претендента не было. Зараз они бачили, вот, что есть женщина, якая является частой команды, да, ну, поспеховой команды, я сегодня уже могу про это казать. Мы собрали 100 тысяч подписов, провели вельми такую активную агитационную кампанию, собрали профессиональную команду. И зараз уже, когда люди бачат кандидата, они уже по-иншему на это глядят. Они говорят, да, может. Вот, они поглядели выступы, поудельничали в пикетах, ну, контактовали с кандидатом. И теперь они говорят, да, это максимум.
Тетяна Короткевич голосовала по месту жыхарства, и она живет на улице Асаналиева. Она поставила знак перемоги на супроть своего прозвища. Керовник штабу Андрей Дмитриев так само отдал свой голос у подтримку Тетяны Короткевич. Поводле политика, он упершиню голосуя на президентских выборах. Вы на хвалях Радио Свобода. Наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52. Телефонуйте, нам важно почуть ваш голос.
Евразияс признаю выборы у нашей краины легитимными, то значит и будет легитимный президент. А значит и будет легитимная авиабаза, якую запланировал, я уверена, Лукашенко с Путиным у Беларуси.
Выборов нема. Нема сумлення подліку голосу і прозрістості. Але чому не було 25 років закликів до бойкоту? Ти хоча б рвати бюлетені і складувати каля скрінь. Ось це був би показник незгодних з виборами. Тепер на конт опозиції. Опозиції так само нема. Є тільки свадебні генерали, які лічать себе лідерами. І тільки їздять за межу за чужі сродки піаріться, як скоморохи. За 25 років можна було виростити з пеленок, менавіта з пеленок лідерів приватних партіях. А ми бачимо тільки немоглих аксакалів, але можна ж було і дати едукацію належну у передових навчальних установах міра.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Жыхары Беларусі баяцца пераменаў, таму на выбарах абіраюць стабільнасць, заявіў кіраўнік літоўскай дыпламатыі Лінас Лінкявічус, ацэньваючы прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Людзі баяцца пераменаў, выбіраюць мінімальны ўзровень жыцця, тое, што маюць, бо не ведаюць, ці будзе лепей, сказаў Лінас Лінкявічус у інтэрв'ю для літоўскага грамадскага радыё. Міністр замежных справаў Літвы адзначыў таксама пазітыўныя змены ў Беларусі. Паводле яго, хоць гэтая краіна застаецца залежнай ад Расіі, але стараецца захаваць раўнавагу ў дачыненнях з Захадам. Мы не можам недаацэньваць такіх фактаў, што Беларусь не прызнала анексіі паўднёвай Асетыі і Абхазіі, не падтрымала таго, што здарылася ў Крыме, не далучылася да санкцый, якія Расія ўжыла ў адносінах да нас, сказаў Лінкявічус. Там не ідэальна, але пазітыўныя змены ёсць, адзначыў міністр. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз яшчэ раз пра тое, як галасуюць кандыдаты. Сергей Гайдукевіч прагаласаваў у Сёмкаве разам з жонкай Алай. На выбарчы ўчастак ён прыйшоў разам з нявесткай і ўнучкай. Гайдукевіч прызнаўся журналістам, што прагаласаваў за сябе. Ён спадзяецца на выбарах атрымаць другое месца. Рэпартаж Гіны Студзенскай.
Кандидат у президенты Сергей Гайдукевич голосовал у агрогородку Сёмкова по месту жыхарства. На участок у Сёмковскую среднюю школу он прибыл разом с жонкой Алой, невесткой Марией и внучкой Лизой. Ну и подтримать своего кандидата приехали сын Олег, сябра по партии гумарист Евген Крыжановский да іншие. На уваходе на участок, звертаючися до жонки, он пожертвовал: «Гляди, голосуй правильно».
Так, Сергеевич, вот урна.
Бросай. Сказать за что? За сильную Беларусь, суверенную, демократичную, за наше будущее, за достойную жизнь. И самое главное, чтобы медное небо над нашей страной было. Вот за это я голосую.
Ну, вы чули, что Гайдукевич промовил, что голосуя за моцную Беларусь, за нашу будучиню, за достойное житё. И самое головное, как было мирное небо. И признался, что у выборчем бюллетене поставил птушку насупрать своего прозвища. Мовляв, іншого варианта не было. Сказал, что перакананы на гэтых выборах зойме другое гоноровое место. Что до агульной оценки выборчей кампании в Украине, выборы проходят пристойно, дал оценку Сергей Гайдукевич. Цитую. Были представлены цудоўныя магчымасці ўсім кандыдатам, вы ж самі бачылі, кожны дзень паказвалі па тэлевізару. Што да кандыдатаў, хто як змог, так сябе і праявіў. А менавіта сваю выбарчую кампанію Гайдукевіч ацаніў на 5, ну можа нават на 5 з плюсам. Што да плянаў на будучыню, сказаў, што будзе рыхтавацца да парламенцкіх выбараў. Пра ўдзел у наступнай выбарчай кампаніі Сергей Гайдукевіч адказаў так. Маўляў, я недоўга граючая кружэлка, у нас у партыі шмат моладзі, якая да таго часу можа на роўных змагацца з любым кандыдатам. Колькі ж можна адно і тое ж. Ну, а на участку, где голосовал господар Гайдукевич, дотерминово отдали свои голосы 30%. Покойчик, где голосуют, был довольно тесный, буфета у школы не было. Але Гайдукевич вельми познавальная такая фигура у Сёмкове. Коли мы пытались отведывать его мясцовые жихары, сказали, что ведают, и несколько человек навод чакали своего кандидата с некими паперами, со скаргами, вы чакали, коли он приедет, как передать паперки. Ну, а штаб Гайдукевича працуе, кожную гадзіну туды паступаюць паведамленні з месцаў, і вось першы намеснік старшыні ЛДПБ і ягоны сын Олег Гайдукевіч кажа, што па выніках апытанняў пры выхадзе вось з участкаў перадаюць ім з Менску і з правінцыі Гайдукевіч старэйшы на другім месцы, калі вось сверыць самой ЛДПБ.
Іна Студзінская. А зараз рэпартаж Алега Груздзіловіча, які быў на выбарчым участку нумар 54, дзе галасаваў кандыдат на прэзідэнта Мікалай Улахович.
Мікалай Улахович, адзін з кандыдатаў на прэзідэнта, галасаваў сёння раніцай у 11 гадзінаў на участку нумар 54. Гэта участак на вуліцы Беларускай. Прыйшло шмат назіральнікаў, у тым ліку журналістаў. АБСЕ назіралі за тым, як ён галасаваў. З'явіўся з жонкай, хутка кінулі яны свае бюлетэні ў скрыню. Вось ён сказаў за перамогу, але не патлумачыў за якую. І журналісты адразу пачалі яму задаваць пытанні, у тым ліку спыталі, на які працэнт ён разлічвае падчас выбараў, на што ён сказаў, што яму не важныя працэнты ўвогуле. Ён нібыта лічыць, што ўжо перамог тым, што паказаў сваю партыю, паказаў беларускае казацтва. Са словаў Мікалая Улаховіча, які ён сказаў, а вядома, што ён часам вымаўляе такі даволі цікавыя рэчы, і ён у тым ліку заявіў прыкладам, што галоўнае, вось ён сказаў, што мы дасягнулі ў выніку няма плошчы, няма Крыму, крыку і гаму, магчыма, не гаварыўся, кажучы, што няма Крыму, а потым пераправіўся на крыку і гаму. Вось, ну, вот эта вот агаворка яго, відаць, варта того, каб яе запісалі журналісты і галосілі. Таксама ён сказаў цікавую рэч, што Беларусь не гатова да рэформаў, не гатова да нейкіх зменаў, і таму ён да гэтага не заклікае. Вось, і сказаў, што такі праз 2 гады, магчыма, значыць, Беларусь выкрыкаецца з крызісу, і тады сітуацыя палепшыцца. Такі вот такое дзіўнае ўражанне склалася пасля гэтых вот заяваў. З аднаго боку, Мікалай Лахович кажа, што ён вярнуўся у палітыку, хаця яго ніколі таму не было. Вось, і надалей там застанецца, нібыта будзе ён змагацца за месца ў парламенце, але пры гэтым вось нічога пра нейкія палітычныя ягоныя меркаванні, палітычныя праграмы як і ўвогуле не прагучала. Ён перакананы, што пераможа Лукашэнка, і што не маючы роўнага яму палітыка ў Беларусі. Вось, ну, журналістаў склалася ўражанне, што ён проста, ну, адбыў свой нумар, кінуў бюлетэнь, як звычайны выбарца, і гэтым задаволіўся.
Рэпартаж Алега Груздзіловіча з участку, дзе галасаваў кандыдат на прэзідэнта Мікалай Улахович. А зараз побач са мною ў студыі мой калега Сергей Навумчык, які адсочвае дыскусіі, якія адбываюцца наконт асноўнага дня галасавання на прэзідэнцкіх выбарах у сацыяльных сетках. Сергей, калі ласка, на якія заявы, на якія допісы вы звярнулі ўвагу найперш?
Ну, вось у Алега Груздзіловіча прагучаў рэпартаж з выбарчага участка Улаховіча, якраз такі сёння вот апошнія пару гадзінаў выглядае гэта самая камічная фігура ў каментарах, у ацэнках уладальнікаў акаўнтаў Фэйсбуку, у Твітэрах, у ВКонтакце. Хаця ў цэлым настрой тых, хто піша, хто сёння нешта посціць на тэму выбараў, канешне, гэта, ну, асноўная тэма, як бы тое не было, вот калі можна адным словам вызначыць, гэта фарс. І людзі пераважна спрымаюць гэта як фарс, што, у прынцыпе, даўно перадвызначаны вынік выбараў. Ну, вось, скажам, піша Яўген Скрабатан. Гэта першыя выбары за апошнія 14 гадоў майго жыцця, калі вынік можна не чакаць і за яго не хвалявацца. Не скажу, што лукашызм забраў маю веру ў светлую будучыню, але сёння з чыстым сумленнем я выехаў на піва. Даволі розныя ацэнкі вось наконт актыўнасці выбарчыкаў. Адны адзначаюць, што участкі напалову пустыя, і сапраўды вось людзей заганяюць, прывабліваюць гэтымі рознымі там падарункамі кшталту лімонада, бураціна ці штосьці падобнага. Але вось Зміцер Панкавец піша ён во што. Быў з гадзінку на адным з участкаў цэнтры Менску. Мушу прызнаць, што людзей немала ідзе на выбары, але ў асноўным пенсіянеры і моладзь, людзей сярэдняга пакалення бачыў нямнога. Між іншым, з тых, хто ідзе на выбары актыўна, гэта актывісты гэтага руху, так званага БРСМ, яны налазілі цэлую акцыю ў сацыяльных сетках: «Прыдзі, сфатаграфуйся на выбарчых участках». І як не дзіўна, ну, а можа быць, наадварот, это заканамерна, удзельнікі вось БРСМ фатаграфуюцца на фоне буфетаў. там з півом, з нічим яшчэ, з сасіскамі, з калбаскамі. Ну вось такі грамадзянскі абавязкі, які яны выканалі. А у цэлым я б сказаў бы, што вось тыя, хто каментуе, асабліва датычна моладзі, такое расчараванне. І цікава, што даюць свае прагнозы, якія будуць вынікі афіцыйна. Але я, напэўна, пра гэта скажу наступным разам.
Сергей Давымчык працягвае сачыць за рэакцыяй сацыяльных сетак, а ён казаў ўжо пра рэакцыю да тое, якія буфеты на выбарчых участках. Раю ўсім зайсці на наш сайт свабода.орг і паглядзець на буфет, на фота з буфету, дзе галасаваў Александр Лукашэнка. Вы атрымаеце вялікія ўражанні. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра тое, як галасавалі ў рэгіёнах. Віцебшчына была першым рэгіёнам Беларусі, дзе да 12 дня прагаласавалі амаль 60% выбарнікаў. З іх амаль 40% жыхароў прыйшлі на участкі за час датэрміновага галасавання. Такія лічбы падае цэнтр выбарка. А на сувязі наша карэспандэнтка Браніслава Станкевіч. Браніслава, што кажуць людзі? Якім чынам удалося дасягнуць такіх высокіх лічбаў?
Назіральнікі з ліку дэмакратычных актывістаў перакананыя, што не абышлося без парушэння законадаўства. Напрыклад, назіральнік ад партыі левых справядлівы свет Вадзім Кузьмін перакананы, што адыграў сваю ролю ціск на студэнтаў. На участку нумар 47 Першамайскага району, які месціцца ў тэхналагічным універсітэце, цягам першай гадзіны ў дзень выбараў не прагаласавала і дзясятка чалавек. Зусім не тое, што падчас датэрміновага галасавання, кажа назіральнік.
А где-то человек 6 или 4, мало. Первый день 200 студентов, ну, группу пришли. Второй день тоже где-то, ну, около 200, где-то 170-150. А когда в субботу все уехали, только пришло, за целый день всего лишь 48 человек. Народа нету.
На участку номер 61 Першамайскага района выбарчыкі знайшлі дужа цікавую рэч. Паперку з подпісамі старшыні камісіі і аднаго з чальцоў. Якраз такімі паперкамі заклеюць скрыні на ноч падчас датэрміновага галасавання. Назаўтра шчыліну для бюлетэняў мусілі адчыняць зноў, разрываючы паперку. Але гэтая засталася цэлай. Магчыма, яна нейкая запасная на выпадак начных макінацый са скрынямі, так мяркуюць самі выбарчыкі. Увогуле, падчас выбараў у нашым рэгіёне выкарыстоўваюцца скрыні, палова з якіх празрыстая. Гэта амаль 2000 скрыняў. Назіральніца на участку нумар 68 Алена Шабуня цвердзіць, што гэта дазволіла ёй зафіксаваць фальсіфікацыі. Сфотаграфаваўшы скрыню учора ўвечары, сёння ўранні, яна напісала заяву ў пракуратуру, бо перакананая, на фотаздымках добра відаць, што бюлетэні раніцай ляжаць зусім не так, як іх пакідалі вечарам. Назіральніца патлумачылі, што яе заяву будзе вывучаць следчы камітэт.
Браніслава, ці адчуваецца ў Віцебску, што выбары гэта свята, як заклікаў іх правесці Александр Лукашэнка?
Калі верыць афіцыйным паведамленням Белта, у дзень выбараў сцэнічныя пляцоўкі гарадоў і раёнаў у вобласці мусяць пацяшаць публіку разнапланавымі канцэртамі, забаўляльнымі праграмамі і гэтак далей. Аднак у Віцебску ўсё ціха, і на цэнтральных сцэнічных пляцоўках пуста. Затое даволі людна ў крамах. Паводле чутак, напярэдадні выбараў на ўсіх прадпрыемствах выдалі заробкі, нават на тых, якія запазычыліся работнікам не за адзін месяц. Таксама людзі заходзяць у буфеты на выбарчых участках. Але асартымент там звыклы, збольшага кандытарскія вырабы і спіртовыя напоі. Што характэрна, дарослыя людзі распіваюць іх у школах, дзе месцяцца ўчасткі. Практычна на вачах у дзяцей, якім загадана пацяшаць дарослых спевамі і танцамі.
Браніслава, ці ёсць у Віцебску прыхільнікі байкоту? Як яны ацэньваюць гэтую выбарчую кампанію?
Самы вядомы прыхільнік байкоту – гэта віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда. Гэтымі днямі ён знаходзіцца ў гарадскім шпіталі номер 2, там, дзе створаны закрыты ўчастак для галасавання. І вось што спадар Хамайда распавядае.
Я думаў, што у палату прыйдуць там з ящікам да хворага закрыты ўчастак. Не, яны прыйшлі і сказалі, што падрыхтуйце пашпарты, у нядзелю будзем галасаваць. Я сказаў, што я галасаваць не буду. Ну, сказали, ваше прозвище, свое прозвище назвал. И все на этом. Так что я не голосовал. Ну, у нашей палате я один, а у шпиталя я не ведаю. Ну, по этих размовах, что я так чую, Лукашенко не в почете, конечно.
Многія віцебляне вызначаюць гэтую выбарчую кампанію як дужа сумную. Людзі не вераць, што іхны голас можа нейкім чынам паўплываць на вынік выбараў. Мала вераць кандыдатам, прычым усім чатыром. І калі гавораць пра заўтрашні дзень, то не пра тое, што можа змяніцца прэзідэнт краіны, а хіба з апасеннямі, што падвысяцца кошты ў крамах, адключаць цяпло ў кватэрах, або здарыцца яшчэ нешта такое, што не паверне іхнае жыццё да лепшага.
Браніслава Станкевіч пра выбарчую кампанію ў Віцебску. прынёс Беларусі дзень 11 кастрычніка ці пажадаў народ рабіць выбар, калі так, то які? Якія звесткі ў назіральнікаў і якімі бачаць выбары аналітыкі? Зараз праскі акцэнт з удзелам аналітыка свабоды Сергея Дубаўца і палітолага Паўла Вусава. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Сёлетнія выбары, якія яшчэ не скончыліся, скончацца праз літаральна пару гадзінаў, суправаджаліся канцэптуальнымі спрэчкамі, якія, на мой погляд, выходзілі нават за межы гэтай канкрэтнай палітычнай кампаніі. Удзельнікамі гэтых спрэчак былі ў тым ліку Павел і Сергей. Сёння мы працягнем гэтую спрэчку, маючы ўжо, ну, хаця бы нейкія папярэднія вынікі паяўцы. Сергей, вось Павел і іншыя прыхільнікі байкоту гаварылі, што ўдзел у выбарах, вынікі якіх будуць гарантавана сфальсіфікаваныя, не толькі бессэнсоўны, але і амаральны. Прыгадваўся заклік Салжаніцына «Жыць не ў хлусні». Вось хай усе хлусяць, а я не буду хлусіць. Ну а чаму ж вось вы заклікалі суайчыннікаў, так бы мовіць, «Жыць хлусні»? Голосовать только тому, что вам подобалось Короткевич?
По-моему, тут мое место подмена понятков. Говорка идет про аморальность подманутого. Что это такое? Зразумело, что это некий оксюморон. Есть такие институты, это выборы. Один институт, про який громадянин краины может долучиться до политичного життя этой краины и неяк на его уплывать и не уплывать, але долучиться. Это я мог бы это поравнать с походом на рынок. Я иду на рынок и купляю там некие продукты, ведаючи, что меня подманут, допустим. Але тем не меньше, как я уже себя поводжу, это иншая речь, але я иду туды, я купляю эти продукты, потому что я голодный. Так і тут я іду ў іншую інстытуцыю, я іду на выбары раз у 5 гадоў, каб паўплываць нейкім чынам на жыццё краіны. А то, што мяне падманваюць, гэта не робіць мяне амаральным. Наадварот, я абсалютна маральны, бо я прычыняюся да сваёй краіны, да свайго народа, да сваёй будучыні і гэтак далей.
А Павел, что бы вы могли заперечить на слово Сергея?
Скажу, что такие поводины сапраўды не являются аморальными, они худшей иррациональные. Бо, например, коли особа иде на рынок и купляет мясо, якое сапсутое, якое там не свежее, але все равно ходит на гэты рынок и купляет это мясо, но это свечит про то, что что-то с успринятием рычаисности у той особы, якая купляет это мясо, несвежая і якой яшчэ якого яшчэ падманваюць, крадаюць там на грошы или дадатковую вагу яму дадаюць, ну то я не ведаю, як пераканаць такога чалавека, што ну не варта хадзіць і купляць гэта мяса, бо яно папсаванае. Гэта першы момант. Другі момант, нават калі асобу на рынкі адзін-другі раз падманулі, ён можа звярнуцца там у адпаведныя органы, каб яму альбо вярнулі грошы, альбо той асоба, якая займаецца гандлем, ну, не дазволілі больш гандляваць. Гэта другі момант. І трэці момант, калі рацыянальнага чалавека, які ходзіць на рынак, купляе там добрае важыва, раз падманулі, то, напрыклад, у нармальным канкурэнцыйным грамадстве такі чалавек больш не пойдзе на рынак і не будзе ніколі купляць у той ці іншай асобы, якая яго падманула, гэтае мяса, пойдзе да другой асобы. На жаль, у Беларусі, калі мы кажам пра выбары, усе гэтыя тры элементы, яны адсутнічаюць, толькі прысутнічае нейкі ірацыянальны момант, калі чалавек ідзе галасаваць, увесь час яго падманваюць, яго крадаюць з голасу, даюць і нейкія іншыя вынікі, а ён усё роўна па традыцыі, згодна з нейкаму рытуалу, як зачараваны, ходзе і галасуе. І на маю думку, гэта, яшчэ раз падкрэслю, гэта ірацыянальна. Ёсць іншы момант выражэння своей воли, своей незгоды с тем, что отбывается в Украине, то же самое, как и с окраданием подманом на рынку. Коли иншие механизмы контролю и проверок не действуют в дочинении до той особы, якая подманывает, якая продает тухлое мясо, то есть еще кулак, то бок Это злованный человек, иди на рынок и бьет гендлера, ну просто по морде, грубо кажучи. То же самое отбывается у тих країнах, где выборы перетворилися у некий ритуал, який використовується тільки виключно деле подтверждения улады одной особой. То бок мы кажем про Лукашенко.
Вы уже сформулировали вот свою думку, которую вы так само в своих текстах формулировали, что фактично сенс удела в выборах у таких системах, как сучасная белорусская, это фактично подрыхтовка революции. Кажучи попросту. Ну, мы назовем это площу, такой эвфемизм есть, але, ну, сенс в этом. Сергей, вы чули аргументацию Павла, что выборы бессенсовны под трох навод причинах ён их назвал, а треба бить морду. А вы чаму супраць этого? Чаму вы супраць революции?
Это самое главное, что мы опустили пытание моральности. Нема тут никакого пытания моральности. Что до революции, то я бы сказал так, что наш погляд на рэчаіснасць вельмі рэзка раздзяліўся перад гэтымі выбарамі на погляд апазіцыйнага інтэрнэту і на рэальнае жыццё Беларусі. Я выйду зараз, вот, пайду у краму, у тралейбус, сяду куды заўгодна, у метро, я пачну з людзямі гаварыць пра байкот, і першае, што я пабачу, гэта здзіўленыя вочы, людзі не разумеюць, што это такое, пра што гаворка. Тем больше, когда я начну с ними говорить про революцию, конечно, мне покрутят пальцем коля скрони. Куда бы я ни пошел, литерально. А у морду я просто, ну, у меня нема такого навыку бить кому-то в морду.
А вот вы уже, Сергей, сказали это чаровное слово «байкот». Байкот, игнор. По-разному это называли. Ну, так выглядит, что хутчэй за все он не отрымался. Официальные личбы мы ведаем. Они уже в середине дня были больше за 50%. Фантастичная явка на дотерминовое голосование. Але варто сказать, что незалежное назирание, скажем, в отрознении от 2012 года, ну, не обвергая гэтые личбы по сутности. Так что явка хутчэй за все отбылась, и люди на выборы пошли. Не глядячи на шмат прогнозов, что народ апатычны, что выборы не отбудутся, вот глядячи по всем отбылись. А может и не отбылись, я не ведаю. Сергей, так вот вам пытание. Вот это факт. В вашей спречце с вашими шановными оппонентами он не як важный? Он про нечто сведчить?
На мою думку, он ни про что не сведчить, потому что я кольки не писал про выборы и 5 годов, и 10 тому. Я завсёды писал, что никакий бойкот у Беларуси нереальный, потому что он не подрихтованный, а и тому, что бойкот проводится некой сувымерной политической силой. Б. Нема ни сувымерной политической силы, ни минимальной подрихтовки. Я сегодня сам на свои очи бачу, как массы людей идут на участки голосовать, их никто не гонит. Потому что сегодня недотерминовое голосование. Я не назову этих людей ни идиотами, ни тупыми, ни какими иншими. Они такие же, как я. Я разумею, коли политики хотят с этими людьми працовать на перемены, то повинны быть абсолютно иншие подходы, иншие практики. И самое главное, треба быть с этими людьми, а не обсервовать их поводины где-то в интернете. Совсем разные сферы, они часом абсолютно противоположные.
Выборчую кампанию обмерковывают аналитики «Свободы» Юрий Деркахруст и Сергей Дубовец и политолог Павел Вусов.
Павел, ну вот я назвал факты, якія мы уже зараз назіраем, это і афіцыйная явка, это дадзеная незалежнага назірання. Вось гэтыя вынікі, они неяк уплываюць на вашу пазіцію, они неяк прымушаюць вас ее неяк скарэктаваць. Ці вы такога і чакалі, і урэшце-рэшт, як бы нічога не адбылося, вы і тады мелі рацію, і зараз маеце рацію.
Што тычыцца байкоту, то я тут амаль саўсім пагаджуся з Сергеем, насамрэч менавіта і так, я про гэта і пісаў, што байкот, каб прынёс плённы вынік, ён павінен быць арганізаваны і нейкай кансалідаванай сілай. То бок апозіцыя павінна кансалідавацца, яна павінна выпрацаваць пэўную стратэгію таксама працы з людзьмі, бо нават падчас выбарчай кампаніі, калі апазіцыя не бярэ ўдзел у ёй, можна выкарыстаць гэты перыяд дзеля таго, каб працаваць з людзьмі, каб праводзіць агітацыю, каб інфармаваць грамадзянаў. Але мы бачылі, што насамрэч апазіцыя проста зігнаравала байкот. Нават так можна сказаць. Адбыўся байкот байкоту. Ён не адбыўся, таму што апазіцыя пайшла галасаваць, а таму што яна не пажадала працаваць так, як павінна была працаваць дзеля таго, каб гэты перыяд выкарыстаць для больш пашыранага ўплыву на грамадства. Хаця, канешне, мы ведаем, што апазіцыя знаходзіцца ў сур'ёзным палітычным крызісе, але яна вось гэтыя два моманты і выкарыстала дзеля таго, каб не працаваць з людзьмі. Трэці момант. Я не думаю, што выбары – гэта адзіны элемент ці адзіная магчымасць для працы з грамадствам. Апазіцыя павінна працаваць і цяжка працаваць у перыяд якраз такі паміж кампаніямі, а не выскокваць да грамадства толькі тады, калі пачынаецца выбарчая кампанія. І, на маю думку, менавіта ўдзел у гэтых выбарах, ці ў якіх і заўгодна выбарах, гэта не колькі праца з людзьмі, а колькі праца з грантадаўцамі. Выкарыстанне гэтых момантаў дзеля стварэння эфемерных нейкіх абстрактных праектаў, у тым ліку і з Караткевіч, для таго, каб атрымаць пад гэта грошы.
А вот, дарэчы, пра Караткевіч, Павел, вот я хацеў сказаць, вот асабліва ў святле той заявы Сергея, які сказаў, што ёсць так бы мовіць фейсбучная туса, якая некаму здаецца Беларусю, а ёсць астатняя Беларусь, вельмі такая велізарная. І вось многія заўважылі, што агітацыя Караткевіч у кампаніі была адрасаваная не толькі, нават не столькі класічнаму апазіцыйнаму электарату, часам некаторыя рэчы, якая яна нагаварыла, была не ў нос, колькі нейкім іншым людзям. І ў іх глядні лозунг быў выйці з электаральнага гетта. Вось на ваш погляд, ці атрымалася это? Ну, мы пакуль не ведаем лічбы, але, ну, тым не менш, вот па вашых адчуваннях. І вогуле, а ці ёсць яны тыя іншыя людзі? Вот ёсць Фейсбук, лепшыя людзі Беларусі, а хто яшчэ ёсць?
Што тычыцца Караткевіч, то, ну, насамрэч, скажам так, стратэгія гэтай кампаніі была, ну, прадумана даволі добра, гэта трэба прызнаць. Пытанне, сапраўды, яна намагалася скіраваць нейкія там лозунгі, нейкую свае тактычныя крокі для больш шырэйшага насяроддзе, то бок для тых, каму абсалютна абыякава беларуская сімволіка, беларуская мова, абсалютна абыякава, ці будзе Беларусь інтэгравацца з Расіяй, ці не будзе, ці будзе яна інтэгравацца з Захадам, ці не будзе. То бок яе прамовы, яе пазіцыя была арыентавана на, скажам так, на сярэдняга шэрага беларуса. І, напэўна, менавіта сярэдняму шэраму беларусу яна і спадабалася, бо ніхто не ўдаваўся ў нейкія там дэталі яе праграмы, ніхто не ўдаваўся ў дэталі яе інтэрв'ю, асабліва апошняга. То бок вось прыйшоў, была нарысавана вельмі прыгожая карцінка, і людзям гэтая карцінка, ну, калі не большасці, то, скажам так, ну, 20-25%, магчыма, яна і спадабалася. Але пытанне ў тым, што далей з гэтай карцінкай рабіць. Пакуль што на дадзены момант Караткевіч як была, так і застаецца карцінкай, якая стварыла даволі прыязнае асяроддзе і ўмовы дзеля таго, каб Захад інакш зірнуў на гэтыя выбары, інакш успрыняў Лукашэнка. То бок гэтая карцінка была выключна функцыянальная і выкарыстана, і выкарыстоўваецца яна, і ідзе на карысць толькі і выключна ўладам, а ніяк не грамадству. Бо пройдуць выбары, і пра людзей, як гэта было заўсёды, забудуцца. То бок гэты праект быў камерцыйны, часткова ён быў і будзе выкарыстаны ўладамі, і, магчыма, дзякуючы гэтаму Караткевіч зробіць сабе палітычную кар'еру ў межах канструктыўнай палітыкі і дыялогу з уладамі. То бок тое, што я і пісаў, апазіцыйнасць у дадзеным выпадку быў выключна толькі такі вонкавы маркер. А за гэтым вонкавым маркерам ніякай, калі дэтальна разглядаць і праграму, яе прамовы, ніякай ніякої серйозної політичної, серйозного політичного змісту немає.
Сергій, ось бачите, навіть ваш затятий опонент признає, що Короткевич отрималося вийти на ніякі інші соціальні страти, соціальні слої, але от він лічить, що ну і нічого з цього не буде. Хай навіть 25% я нас подобалося. Ну і що, Ярмошина там їй напише 2%, ці навіть 15%. А після гэтага спадарення Караткевич якби растворіцца. І ці все ж таки це не так. Ці все ж таки, скажем, досвід Караткевич, так би мовіць, ось ця зброя, этот накірунок, менавіта на таких людей, і он потім буде насамрэч використаны і іншай часткай апозіції.
По великим рахунку тут справа нават не у Караткевич асабіста, і ми абсолютно не ведаем ні як яна себе буде паводзіць, ні як будуць складвацца падзеі. Далей справа ў тым, што оппозиция стоит перед абсолютно серьезной задачей некой перезагрузки, абсолютной смены своего имиджу, подходу до людей, до акций. Я, скажем, назирал за набиральниками опошней вот оппозиционной этой маршалки, где они прошли по городу с бел-червон-белыми стягами. Это абсолютно реакция мне нагадала, как у Вильни я набираю, как люди глядят марши кришнаитов, ведаете, это не долучиться до их, нема навод импульса внутренно. Это абсолютно не креативно, это не цікаво, это не привабливо. И тому оппозиции треба чекать некой перезагрузки, а Короткевич нашла все, что она говорит, это как бы десятая справа на выборах, все-все говорит. Или основный посыл, який она дала, это то, что улада повинна почуть человека, улада повинна перестать душить человека, душить предпринимальника, душить культуру, душить СМИ. Это все самый головный посыл. Это инше тип улады, и он запотребованный в Беларуси сегодня. Короткевич выдала вот эту формулу. Это самое головное.
После вызволения Миколы Статкевича Павел Якубович, выступающий по белорусским телебачениям, сказал такую дивную довольно, цикавую речь, что а вот как бы ему заняться как бы партийным будовництвом. Ну вот у него есть партия, ну хай бы он створил такую разгалинованную структуру по всей краине. Ну тогда бы как бы вот это стало некой силой. Ну, зразумело, что господар Якубович человек, так бы говорить, лукавый. Але, а вот это магчыма у Беларуси? Вот зараз, бо зараз уже идут размовы, скажем, что будет робить тая плыня позиции, самый таки гучный отказ, это рыхтоваться до выборов 16-го года. Ти бойкотовать их, ти удельничать. А вот то, что мы с вами, люди не молодые, памятаем таки выраз партийное строительство. Ти магчымае партийное будаўніцтва у Беларуси? Сергей.
Безумовно, магчыма, як у любой іншай краіне свету, але партія будується під парламентські вибори і під місцеві вибори і виходить по гэтым механізмі. Коли гэта не буде...
Сергей, я вас перепиню. Сергей, я вас перепиню. Ну, ми з вами у годы нашей молодості, да, вивучали партійне будівництво партії, яка рихтувалася зовсім не до виборів. Я маю на увазі большевицької партії. Партії рихтуються для політичного діяння. Хто для виборів, хто до революції, про які я казав Павел. Партія – це є некая структура. Так от, магчыма створення живой структури в Білорусі?
Особисто я в це мало веру. Можна навіть сказати, не веру, тому що у нас сьогодні громадська активність знаходиться на узровні гуртков, суполок, може бути ніяких початків руху, до партії ще вельми далеко. Живая громадська активність, не от щось інспіроване, подрихтоване, проплачене, а то, что идея как бы снизу.
А, Павел, и ваш отказ. Вот это же, правда, вельми важное питание. Многие отказы залежат от отказа на его. Тому что, коли вот нема некой спонтанной самоорганизации, коли громадство нездольное, ти, скажем, влада перешкаджает, так само отказ, то, махчима, ну и застается только гранты споживать.
Два момента. Первый момент, вернемся до позиции Короткевича. Я хочу сказать, что она не первая, кто ожидала выкрастать такую, не бы, не нейтральную риторику і пайсці третім шляхам. Перший такий особий, доволі відомий, був Казулін у 2006 році, який хотів зайняти таку нішу поміж владами і опозицією і створити некий такий конструктивно-нейтрально-політичний рух. Ми ведаємо, чим це закінчилося. У 2010 році таку позицію займали дві особи, які казали і про те, що треба дати волю предпринимательству, треба неяк поширити умови для діяльності громадян. Це був відомий усім Міхалєвич Шалесь, і друга особа – це був Романчук. Ми так само ведаємо, чим ці промови скончилися і де на сьогоднішній день знаходяться ці політики. Що тичиться руху, то, на жаль, у сьогоднішніх умовах, я тут абсолютно згодний з Сергієм, у сьогоднішніх умовах, в умовах жорсткого авторитарного режиму створить абсолютно автономную, абсолютно незалежную політичну силу, яка б могла б впливати, перш за все опозиційну, могла б впливати на політичні процеси і удільничати у цих процесах, немагчима. Бо що ми бачимо за ці роки? Основна мета опозиції – поділяй і господаруй, і уладар. Тобто усі ці 20 років влади накеровували свій основний висілок на те, щоб порозділяти опозиційні партії, щоб їх знищити. Візьміть історію будь-якої політичної партії у Білорусі, скільки було у їх поділу. Наприклад, Білоруська соціал-демократична партія пережила, напевно, 6 поділів. БНФ розколотий. Створити сильну і здорову політичну партію немагчимо. На сьогоднішній день чим займаються опозиційні лідери, які обіцяють про створення нових ніяких рухів, як, наприклад, Некляєв, створення руху за незалежну Білорусь там і так далі. Я не перетягуюсь просто одних людей з одних партій у інші партії. Так створалося, наприклад, «Говори правду». Там ви не знайдете ні одної абсолютно нової особи, всі вони були перетягнуті з інших партій. Для того, щоб створилося на сьогоднішній день, на мою думку, створення нового руху, нової плині, можливо, тільки знизу. Знизу, після того, як те ж саме працівники, те ж саме предпринимальники асенсують необхідність солідарності, консолідації для того, щоб обороняти свої інтереси. Але навіть поглядіть, що відбувається з предпринимальниками. Скільки там рухів предпринимальницьких. Тобто навіть на ці простори влада використовує той же самий механізм. Поки система буде залишатися жорсткою, не використовувати репресивні методи на усі можливі погрози у Білорусі, організаційні ці політична можливість створення партії відкритого типу немагчима. Можливо тільки такі підпольні суполки, які будуть займатися саботажем.
Політолог Павел Вусов і глядальник «Свободи» Сергій Дубовець. Юрій Дракахрус про схор хвилину протягне обмірковувати виборчу кампанію у живим ефірі «Свободи» со Світланою Калінкіним і Олександром Класковським. А зараз були президенти про Білорусі Лукашенко. Леонід Кравчук, перший президент Незалежної України, у інтерв'ю «Свободі» каже про те, чому Путін не мав би великих проблем, коли б вирішив ожиттявити агресію праз білоруську територію.
Ну, я не вірю, що Лукашенко может сопротивляться дало Путину сегодня. Если бы Путин решил осуществить агрессию через белорусскую территорию, он бы там не имел больших проблем. Не имел бы. Потому что Александр Григорьевич интересный человек, я не хочу давать характеристики, это ну, не входит в мои представления, я с уважением отношусь к каждому человеку, тем более президенту. Но он часто говорит одно, делает другое, и в международных делах. То он заявляет о братских чувствах к Украине, то на другой день уже говорит о других таких оценках. Ну, это такая личность, но Александр Лукашенко – это личность для белорусов. И поэтому создали они этот Евразийский союз. Ну, пока я не слышу каких-то больших успехов и не вижу ни в Беларуси, ни в Казахстане. Наоборот, возникают постоянно проблемы. Потому что Россия продолжает свою гегемонистическую политику по отношению ко всем. И если Путин решил бы, я не верю в это. Ну, мы же можем, так сказать, и в плохом тоже прогнозировать нечто. Использовать белорусскую территорию для захвата, так скажем, откровенно Украины, он бы это сделал очень легко.
Ва Украіне 5 прэзідэнтаў, з іх трое былых знаходзяцца ва Украіне. Віктор Януковіч уцёк у Расію. У вас шмат калегаў прэзідэнтаў доўгажыхароў, напрыклад, Александр Лукашэнка, прэзідэнты сярэднеазіяцкіх краінаў, якія правялі рэферэндумы ў сваіх краінах і цяпер неабмежаваную колькасць тэрмінаў могуць балятавацца.
Это диктаторские государства. Только не демократические государства могут так поступать. Поэтому они, ментальность у них азиатская, а политические взгляды большевистские в подавляющем большинстве. И слово «демократия» для них не означает суть проблемы.
Что бы вы могли сказать президентам, которые не хотят, не могут бояться сыходить? Чему добро быть былым президентом? Чему не треба бояться сыходить?
Не надо сказать, что хорошо быть бывшим президентом. Вы правильно сказали второе. Не надо бояться уходить. Дело не в боязни только. А дело в том, что надо уходить. Если мы живем не по царским канонам, не по крови, не по принцам, мы не принцы и не цари, то народ избирает. Если народ избирает, то он имеет право переизбирать. Это надо уходить, если мы хотели бы открыть народу другой путь жизни, другую философию, другую ментальность, которая веками утверждалась другому, что есть царь-батюшка, есть хан, есть там какой-то князь, и он всем управляет. Они пока князья. И, к сожалению, я им ничего не могу порекомендовать. Я думаю, что еще пройдет не одно поколение. Если бы они понимали или чувствовали, что народ этого не хочет, и всегда есть угроза народа. Иногда говорят, а что народ может? Вот наш Майдан показал, что народ может. Вы понимаете, Виктор Янукович не совсем глупый человек, будем так говорить, я его хорошо знаю. Он опытный, он сильный, волевой человек. Ну, у него были замашки такие, в общем, диктаторские, величие. Солнышко такое небольшое. Но власть и сила внешне. Донецкие порожняк не гонят. Донецкие везде. Донецкие дают линию поведения. Да кто там может против нас, они считали. Кто? Открыто говорили. Леонид Макарович, я когда говорил, ну что вы волнуетесь? Я говорю, слушайте, назревает вот такая сложная ситуация. Да что вы волнуетесь? То мы сейчас не хотим этим заниматься. Одним пальчиком шевельнем, и все станет на свое место. Шевельнули? То есть, когда участвуют в процессе политическом миллионы, может произойти мгновенно ситуация. Почему я говорю, что Россия может колыхнуться очень сильно и очень быстро? Может и нет. Так как Украина. Собрался Майдан, студенты пришли, да? Потребовать одного подписать соглашение о ассоциации, вот Янукович. Ничего больше. По что приросло? Сегодня еще не можем собрать концы с концами. Территориальная целостность, война, гибель людей, президент в бегах, сотни людей убежали с Украины. Произошло все фактически в одну ночь. Несколько дней, и все поменялось. Стала другой Украина, другие взгляды, другие позиции и другие направления. Так может быть и в Беларуси, так может быть и в России, и в Казахстане. Там сложнее, потому что там очень, ну, ментальность людей другая. Но все равно время придет обязательно. Время придет для всех, когда человек скажет: «Я свободен». Выбираю жизнь такую, какую считаю возможным, не мешая жить другому. Но не заставляйте меня стоять на коленах и выполнять чужую волю. И на человека, и государство, и все придут к этому обязательно. Другого пути нет. Демократия не лучший способ управления, писал Черчилль. Но другого, к сожалению, говорит, другой формы я не знаю.
Былы прэзідэнт Украіны Леонід Кравчук пра тое, чаму прэзідэнтам трэба сыходзіць. І пры канцы гэтай гадзіны эфіру апошняя кампазіцыя Лявона Вольскага. Саўка ды Грышка спяваюць пра выбары і пра Нобелевскую прэмію.
На выборы, друзья, вперед и с песней, чем дальше, чем все будет интересней. Но в меру интересно, все культурно, 100 грамм на грудь и бюллетени в урны. Я сам был председателем когда-то. Студенты, голосуешь так, как надо. А также люди из госаппарата. Как надо, голосующий солдат.
Это мышиная все волтузня, бо Алексеевич Нобелю взяла. Выборы поровна не с Нобелем, дробная фикция, ссылка неволи.
Какого Гришка Нобеля, акстись ты? Так надо, голосуют и артисты. Они уже проехали по селам с шоу агитационным, но веселым. Они всем объяснили хорошенько, что президентом будет самый сильный, достойный, самый-самый лучший, мудрый. 100 грамм на грудь и бюллетени в урны.
Выбор идея третьего пляну, коли поравнать с триумфом Светланы. Усим надокучили ваши фишки, дробные, ширые хоры людишки.
Друзья, прошу, не слушайте убогих, и если надо, толханите в бок их. На выборы берут белорусы, и не забудьте причесать часы.
Я постоянно голосовал, после чего был полный завал. Да и кость теперь не пойду я и врежьте, хочется верить, изменится нечто.